The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማታት ዞባ ሰሜን ወሎ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ዝተጀመረ ተቃውሞ ውጥረት ዓሲሉ ከም ዝርከብ ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ከተማ መርሳ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዕዳጋ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ህዝቢ ናብ ጎንፂ ኣምሪሑ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ነበርትን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ንፀብፃባት ፅኤኑን ሄኖኩን ተመርኪሳ ነዚ ፀብፃብ ዝልኢ ካትልና ኣላ።
ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መርሳ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዛጊድ ዝሞቱ ሰባት ብወግዒ ከም ዘይፍለጥ ግን ልዕሊ 5 ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ጎንፂ ዝሞቱ ሰባት ንዕዳጋ ካብ ገጠር ዝመፁ 4 ሰባትን ዳኛ ወረዳ ሃብሮ ከፋለኝ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም 4 ድሕሪ ምቕሳሎም ብዝተቐጥዑ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ምዃኖም ነበርቲ ይዛረቡ። ከተማ መርሳ ንተቃውሞን ንዕዳጋን ብዝመፁ ሰባት ተፃቢባ ሓይታ ፀጥታ ካብታ ከተማን ካብ ወልድያን ዝተላኣኹ ፌደራል መከላኸልን ፍሉይ ሓይልን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ወልድያን ቆቦን ብዓሰርታት ዝቕፀሩ ሰባት ዝመትሉ ስጉምቲ ሓይልታት ፀጥታ ንምቃዋምን ንምውጋዝን ምዃኑ ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለ ነባሪ ይገልጽ።
በከተማ ያሉ የተለያዩ ስልጣናት ቀላይ ያሉ ሰዎች ቤታቸውን አቃጥለዋል። ለምሳሌ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንበረ ኣባይቲ ሰበስልጣን መንግስትን ፖሊስ እትከባብን ብሓዊ ኣንዲዶም ኣለው ይብላሎ። መሰኻኽርን ሰበስልጣን እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ንገዛኢ ፓርቲ ሂወደግ እውን ይድግፉ እዮም ናይ ዝበልዎም ተጋሩ መንበርን ኣባይቲ ንግድን እውን ነዲድሎ ተሰባቢሩሎ። ከምኡ እውን ትካላት መንግስቲ ብፍላይ ቤት ፍርድን መደበር ፖሊስን ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማን ብሓዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደልየን ድምፁ ክቕየር ዝሓተተ ነባሪ ይገልጽ። ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲስ መለሰ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው።
ግድያ አሁን ባለው መንገድ እንደሆነ ቁጥራቸውን በውል መረጃዎች ያልደረሱ ስለሆነ መረጃ እያሰራ ነው።
ዝተቀተሉ ዛጊድ ክንደይ ምዃኖም ገና ሓበሬታ ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና። ካብ ክልቲኦም ወገናት እቲ ቅትለት ብዘሎ ሓበሬታ ትክክለኛ ሓበሬታ ንምሃብ ንፅገም ኢና። ንብረት ዓሚሎ ሂወት ጠፊኡሎ ልዕሊ ኩሉ ሂወት ምጥፍኡ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ።
ንብረቱ ዝነደዶ ነባሪ ከተማ መርሳ ዝኾነ ሓደ ትግራዋይ እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ኣነ ኣብ መርሳ ንኣርባዓን ክልተን ዓመት ተቐሚጠ ሕብረተሰብ ክፊቱ መሲለ ንሱ ፅሒቀ ተቃዊተ ንሱ መርዒ ሓዚነ ፅሒቀ ዝነብር ነይረ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክ ንማንም ምንም ተፈጥሩ ዘይፈለጥ እዚ ብምፍጣር ብቻ ይሕዝን እና ዓድና ተሰባሲብና ተመኻኺርና ልምዓትና ምስፍጣን ክግበአልና እናሃለወ እዚ ሓደሓደ እንግዲህ ናብ ምንታይ መልእክቲ ከም ዝለይብል ኣነ ክፈልጥ ኣይከልን። ብቻ ግን ንብረተይ ብምቁጣሉ ኣነ ሓዚ ብተለይግን ብጣዕሚ ዝሓዝን ሰብ ምማት እዩ ሰላም ብምጥፋ እዩ ናይ ማንም ጠላ መስሓቅ ብምውሳና ጥራይ ብጣዕሚ ስምዐኒ ኣሓዝን እውን ኣነ ንብረት ሓነቶ ክትተ ይኽእል እግኒ ንብረት ዝሰርሕ እምበር ንብረት ምስ ሰብ ይሰርሕን።
ሎሚ ሶኒ ከዓ ነቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ወልድያ ዝሞቱ ንምዝካር ጥዋፍ ናይ ምንዳዝ ስነ ስርዓት ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዕጡቃት ተኽሶ ከም ዝኸፈትሎም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ብድሕሪኡ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ ኢሉ ብጥይት ዝተወቅዑን ኣለው። ዝሃደመ እውን ሃዲሙ እታ ከተማ እውን መከላኸሊ ሓይሊ እዩ መሊእዎ ዘሎ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፅሎም። ብተወሳኺቶም ነበርቲ ኣብ ወልድያ ቆቦን መርሳን ካልኦት ከተማታት እተኸባብን ምንቅስቃስ ንግድን ትምህርትን ከም ዝተቋረፀን ከም ዝተዓፀወን እውን ይዛረቡ። መንእሰያትን ዓበይቲ ዓድን ዝተኣስሩ ሰባት ንክፍትሑ ፃዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ብካልእ ወገን ከዓ መንእሰያት ይእሰሩ ከም ዘለው እውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
የወገኖቻችን ሂወት መጥፋት
ልዕሊ ኩሉ ሂወት ሰብ እዩ ዘሻቅል። እዚ ሂወት ወገናትና ክጠፍእ ኣይነበሮን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኩሉ ነገር ብምያጥ ምፍታሕ እናተኸኣለ ጎንፅታት ክንዲዚ ዝኣክል ዋጋ ምኽፋሎም ንዝኾነ ሰብ ዘሻቅል እዩ። ነዚ ዘስዕቡ ነገራት ካብ ስሮም ንምፍታሕ ምእራም ምትዕርራይ ስለ ዝግባእ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብና ዘለና ሂወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፍእ ክጎድል የብሉን።
መንግስቲ እቲ ክልል መበገስ እዚ ዘይምርግጋእ መንግስቲ ንጠለባት ህዝቢ ቁልጡፍ ምላሽ ብዘይምሃቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ ንዝጠፍአ ሂወትን ዝጎደለ ኣካልን ጓሂኡ ብምግላፅ ብመንነቶም ጥራይ ሰባት መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶምን ምጓሃይ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።